Ģemeņas valsts pastāvīgi cīnās ar visdažādākajām problēmām un tās iestāšanās organizācijā ir signāls, ka valstī notiek pārmaiņas un tā ir atvērta sadarbībai, tā norāda Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītājs Roberto Azevedo. Tomēr iestāšanos aizēno notiekošie konflikti starp armiju un šītu ciltīm. Jau pirms 2 gadiem Jemenā atsākās plaši masu nemīri un no amata tika gāsts prezidents Ali Abdullah Saleha. Situāciju valstī izmantoja Al-Qaida kaujinieki, kas pārņēma savā kontrolē Jemenas austrumu un rietumu daļas teritorijas. Pret šo teroristisko organizāciju armija izvērs plašas operācijas, kur laikā tika nogalināta ap 500 Al-Qaida kaujiniekiem.